Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuës ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Padit ndaj aktivistëve në Kosovë për dëmtim imazhi kanë qëllim friksimin për diskutim të çështjeve me interes publik, thon ekspert ligjor. Mosheqja e vetos nga Sofia i azbe shpresat shkupit për nisje të bisedimeve për antarësim në BE. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës gjatë muajit maj do t'i ftoj partitë politike dhe liderët opozitar për t'u konsultuar lidhur me dialogun me Serbinë, konfirmoi zyrtarët e kësaj qeverie. Një takim i mundshëm ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić që është paralajmëruar për muajin qershor. Njësit i zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Jeca Krasniqi dhe Dusha Njanjiq, lërsojnë se rinisje e dialogut po bart mjaft pa qartësi. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është ende në fillim të procesit të përgatitjes për t'u qasur dialogut me Serbinë në Bruksel, dhe ajo do të kërkojë bashkëpunimin me partitë politike dhe liderët opozitar, thot zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu. Një takim të mundshëm në fund të muajit qershor ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, si shenjë e rifillimit të dialogut ndërmjet të dy palëve, e ka paralajmëruar përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Pas takimit në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në fund të muajit prill, edhe kryeministri Kurti ka konfirmuar se do të marrë pjesë në rifillimin e dialogut në muajin qershor dhe ka kërkuar kohë për përgatitje për këtë proces. Dialogu me Serbinë është çështje interesit nacional për Kosovën dhe ky proces duhet të përgatitet mirë dhe jo shpejt, kështu ka thënë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Jemi në fillim të procesit të përgatitjes, po analizojmë gjithçka që është rritur nga qeveritë e kaluara, ashtu që për takimet e ardhshme të jemi të informuar mirë dhe t'i adresojmë drejt çështjet me interes për Kosovën. Kemi thënë që për çështjet me interes nacional do të konsultohemi dhe kërkojmë bashkëpunim me partitë dhe liderët opozitar. Dialogu është me interes nacional, ka theksuar Kryeziu. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se pala e Kosovës ka shprehur qëndrimin për rinisje dhe jo vazhdim të procesit të dialogut. Por sipas asaj se çfarë do të thotë rinisja e dialogut, mbetet të qartësohet në fund të qershorit për kur është paralajmëruar takimi ndërmjet Kurtit dhe Vučićit.
Ne duhet të kemi më shumë qartësim se çfarë do të thotë kjo, a do rinegociohen këtu, a do tentohet që të zbatohen këto marrëveshje, cilat tema ekstra do Kosova të shtrojë përveç atyre temave për cilat ka një dakordim me Spalmë dhe pastaj cili është pozicioni i Serbisë, sepse edhe Kosova ka përmendur gjithashtu padinë për gjenocid ndaj Serbisë. Por do son çoftë ende e pa çoftë si do të zhvillohet procesi.
Por Dusha Njanjiq nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se për çështjet politike tashmë ekzistojnë në marrëveshjet e arritura në dialogun në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të cilat është negociuar në vitet 2014 dhe 2015. Ai thotë që në dialogun që pritet të rinisë nuk pret se do të bisedohet për temat që duhet të jenë ato kryesore në këtë proces. Dy tema kyçe të cilat po shmangen, pra pikërisht njëja e ndërsjellës, sepse qoftë si shtet e qoftë si palë negociuese, ato ende quhen Prishtinë dhe Beograd. E dyta, ajo që është e rëndësishme këtu, nëse gjikojmë sipas platformave të paralajmëruara, Kosova ka një të tillë të miratuar në kuvend. Mbetet pikpyetje se a do të mundësoj Bashkimi Evropian apo do të pengoj dhe ta bind Kurtin që të mos e ndryshoj platformën. Për sa i përket Beogradit, kushdo që e di se çfarë platforme ka, le të lajmërohet, tha Janjiq. Të dy njësit e zhvillimeve politike, Krasniqi dhe Janjiq, vlerësojnë se deklaratat e mëhershme të përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, se procesi i dialogut mund të përmbyllet brenda muajve me një marrëveshje përfundimtare ndërmjet palëve, ka qenë vlerësim i ngushtëm dhe i pasakt. Jeta Krasniqi shpreh mendimin që Bashkimi Evropian duhet të ketë qëndrim të qartë përballë palëve që janë pjesë e procesit të dialogut. Sipas asaj, Bashkimi Evropian nuk ka më në dispozicion karrota të tilla siç i kishte në të kaluar, për të shtyrë palët drejt kompromiseve dhe arritjes së marrëveshjeve.
Shumë evropian këtë duhet të shohë ta rifreskojë. Duhet ta përdorë për të shtyrë palët për të arritur një kompromis dhe për të arritur marrëveshjen. Kosovës duke i dhënë perspektivën e qartë evropianë, duke i hapur të them ashtu mundësinë për të bërë shtet kandidat, ndërkohë që edhe Serbia duhet të bërë të njëjtën gjë.
Por një marrëveshje gjithë përfshirë se ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Dušana Janićit, është vështirë të arrijet për një kohë të shkurtër. Çështjet që pritet të shtrohen nga palët, sipas tij, janë fondet pensionale, sociale, të shëndetësisë, kompensimi i pensioneve dhe sigurimeve të papaguara, çështjet pronësore të kompanive dhe të personave privat, çështja e kompensimit të dëmeve të luftës dhe të tjera. Siç thotë ai, do të shtrohen çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e komunitetit serb në Kosovë, të trashëgimisë kulturore dhe të pozitës së Kishës Ortodokse Serbe.
Këtë se më poprinë ova pitën, mi vidimo dhe shuvro optimistisht.
Pra, vetëm po ti numrojmë këto qështje në e shojmë se bët fjalë për optimizm jo real dhe tregojnë për një mosnjoje të situatës nga Lajçaku dhe të tjerët, të cilët i dëgjojmë tashe 20 vjetë se kinëse për 2 apo 3 muaj punë, e gjithë kjo mund të përfundoj. Jo, zotrim, juve ju duen 2 deri 3 muaj që ti hidhni në letër të gjitha qështjet me të cilat duhet të merreni, por kjo nuk është bërë, u shpreh Janić. Ai shtoi se dhe po të arrije marrëveshja në mënyrë hipotetike, do të nevojitet krijimi i mekanizmave për zbatimin e saj. Ndërka që vetë zbatimi i marrëveshjes do të merrte të paktën 2 vjet kohësi dhe ndryshimi i kushtetutave të dyja vendeve, që pashtu me një kohë të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Dy aktivistë që kundërshtuan degradimin e ambientit në rrjedhën e Lumbardit të Deçanit, Adriatika Caferesi dhe Shpresa Loshaj, po përballen me padi për dëmtim të imazhit nga kompania ndërtuese. Njërit po i kërkuan 10.000 euro, ndërsa tjetrit 100.000. Këto lloj padish janë shpeshtuar viteve të fundit, sidomos ndaj aktivistëve, mediave dhe gazetarëve. Ekspertët ligjor thonë se qëllimi i tyre është vetëm friksimi dhe dekurajimi për të mos të ngritur çështjet e interesit publik. Olsit Nasjall, shkëlqimi senaj.
Adriatik Gacaferi nga Deçani është alpinist dhe aktivist mjedisor. Ka disa vite prej sa i shoqëron grupe të ndryshme turistësh vendore ndërkombëtar nëpër malet të bjeshkëve të Nemuna. Vazhdimisht ai ka dokumentuar degradimin e natyrës përreth shtratit të Lumbardit në Deçan nga ndërtimi i hidrocentraleve. Denoncimet që ai bëri në muajin qershor të vitit 2020 i kushtuan atij me një padi nga kompania Kelkos Energy, që ka në pronësi 4 hidrocentrale në rrjedhën e Lumbardit. Për mes padis, kompania kërkon 10.000 euro dëmshpërblim nga Gacaferi, të cilin e bëri fajtor për dëmtim të reputacionit.
Jo, nuk mënoj që na du të mënoj faktin që ka bojnë padi, në kuptoj që na jetojmë një shtetë të vëpati ku gjithë kur shpadojt me padi gjithë kon, edhe pse pak bëngos, sepse unë në këtë asë ku bëtë për kajën edhe ku gjithë avokatin edhe kajtë shumë leta, më shka ndonë nëse i bojnë dikuj që nuk e ka shumë informatën, sepse nuk e ka informatën shumë.